Milí bratři a sestry, vážení přátelé, také já vám všem přeji krásný a požehnan den. Doufám, asi stejně jako vy všichni, že ten čas pandemie koronaviru už je definitivně za námi. Ta uplynulá doba mi připadá ale natolik zvláštní, že bych si dovolil k ní přidat ještě pár poznámek. Z toho našeho křesťanského pohledu se nic ve světě neděje náhodou. Pouze my lidé často nejsme schopni pochopit všechny ty složité zákonitosti a souvislosti. V písmu čteme, že Bůh v minulosti mluvil mnohokrát a mnoha způsoby k našim předkům. Židům 1.1. Ale stejně tak se dá říci, že mluví i k nám v dnešní době. Ovšem je velice důležité, abychom k jeho slovu byli vnímaví a chtěli mu porozumět. Osobně si myslím, že zatím ještě nemáme dostatečný časový odstup, abychom mohli říci, zda tato pandemie byla nebo nebyla božím trestem. Asi znáte dost lidí, kteří mají buď ten jeden nebo druhý názor. Ale přesto si myslím, že k některým závěrům můžeme dojít už nyní. Kdybychom se na to podívali z hlediska historie, tak ta situace s koronavirem neměla obdoby. Byly prázdné kostely a to bylo něco jedinečného. Dokonce i ve středověku během morových epidemií se nic takového nestalo. To samozřejmě souvisí s mírou tehdejšího zdravotního poznání. Mnozí křesťané, kteří se až do doby pandemie spoléhali především na plnění svých náboženských povinností, se najednou ocitli ve zmatku a nejistotě. Někteří to dokonce brali jako velikou duchovní krizi, protože je to donutilo promýšlet ty nejosobnější a nejintimnější otázky víry. Kým je pro mne vlastně Bůh? Co vlastně tvoří ten můj vztah k Bohu? Proč se vlastně modlím? A spousta dalších otázek. Ovšem krize je vždycky šance na cestu k něčemu lepšímu. Samozřejmě předpokladem je, že se nejprve správně zorientujeme a potom se vydáme tou nově poznanou cestou. A přitom pro nás může být velkým povzbuzením, že na to nejsme sami, protože s námi je také Immanuel, Bůh s námi. Také z hlediska celé naší společnosti se ta pandemie dá chápat jako příležitost ke změně hodnot a priorit. Nechci se teď vyjadřovat hromadným nákupům zboží nebo kroužkám a ke všem těm dalším nařízením naší vlády, ale když byl radikálně omezen ten společenský život v kultuře, sportu a mnoha dalších oblastech, tak se najednou jasně ukázalo, co vlastně v životě všechno nepotřebujeme. Stejně tak si mnozí lidé s takovou určitou hořkostí uvědomili svoji bezmocnost a zranitelnost a také to, že ani v tom 21. století neplatí a zřejmě asi ani nikdy platit nebude takové to pyšné a velikářské heslo socialismu poručíme větru dešti. Současně se nám ale také jasně ukázalo, co naopak opravdu potřebujeme a bez čeho bychom nemohli žít. Jsem přesvědčen, že pro většinu lidí jsou to především dobré vztahy a ochota pomáhat potřebným. Proto také tou nucenou izolací od svých přátel a blízkých nejvíce trpěli lidé osamělí a nemocní. A na druhé straně jsme byli také svědky obětavé a nezištné práce a pomoci jak od křesťanů, tak i nekřesťanů. Jistě si také dobře pamatujeme, jak se všude ve sdělovacích prostředcích stále mluvilo o koronaviru a také v souvislosti s tím, kolik bylo úmrtí. To jistě lidem na dobré náladě nepřidalo. Ovšem někdy se tím ovlivnily i věci, které bychom asi na první pohled nečekali. Třeba v oblasti módy. Někde jsem četl, že právě v době pandemie téměř vymizel takový módní hit poslední doby, že totiž lidé, především mladí, si na trička, batohy nebo i různé brože nebo šperky nechali malovat lebky, hnáty nebo kostlivce. Podle psychologů to prý souvisí s tím, že opravdu jenom otrlé povahy dokážou na sobě nosit připomínku toho, čeho se ve skutečnosti bojí. Ti ostatní se ale od těchto módních výstřelků velice rychle distancovali, protože si uvědomili, že jejich vlastní smrt anebo smrt jejich blízkých není už jenom nějakou vzdálenou a velice mlhavou skutečností. Křesťané ve středověku a někdy i později dělali na první pohled podobnou věc. Totiž na obrazech a sochách často znázorňovali lebku z hnáty, případně kostlivce, nebo alespoň přesýpací hodiny. To asi všichni známe třeba z Orloje na Staroměstské radnici v Praze. Bylo to takzvané memento mori, čili připomenutí smrti. Tenkrát se ovšem nejednalo jenom o nějakou pochybnou módu. Hlavním cílem všech těchto symbolů totiž bylo připomenout člověku jeho smrtelnost a pomoci mu v tom, aby se na všechno kolem sebe dovedl dívat z hlediska věčnosti. Tato výzva je samozřejmě aktuální i v dnešní době, i když ji asi často vyjadřujeme trochu jinými prostředky. Jistě bychom ji mohli podpořit také mnoha biblickými texty. Jedním z nich je i ten náš úvodní oddíl z Pavlova druhého dopisu Timoteovi. Nad jehož závěrem bych se chtěl dnes společně s vámi zamyslet trochu podrobněji. Přečtu tedy nejprve ještě jednou ten 6., 7. a 8. verš tohoto dopisu. Pavel tam říká: neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mě, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Asi většinou víte, že tento dopis byl poslední, který apoštol Pavel napsal. Dá se říci, že to byl i takový jeho určitý odkaz, který adresoval svému duchovnímu synovi, spolupracovníku a do určité míry i nástupci Timoteovi. Sám Pavel byl při pronásledování křesťanů v době císaře Nerona nespravedlivě obviněn a odsouzen k trestu smrti a vlastně v této době, kdy psal ten dopis, tak čekal v římském vězení na vykonání rozsudku. Ovšem on v té době nepodléhal ani smutku, ani beznaději. Měl totiž víru, která nám dává, jak čteme, pevné přesvědčení o věcech, které nevidíme. Židům 11.1. Proto také a Pavel pozbuzuje nesmělého Timotea a velmi střízlivě mu předává mnoho praktických pokynů potřebných pro další rozvoj Božího díla. Přitom se zmiňuje i o takzvaných posledních věcech člověka. Tam se většinou počítá smrt, soud, nebe a peklo. Apoštol Pavel pravděpodobně znal konkrétní den své popravy. My asi na rozdíl od něho datum své smrti neznáme, přestože všichni víme, že jednou zemřeme. Toto pravidlo má ale někdy přece jen výjimky. Vzpomínám si třeba na to, jak do pravidelného programu kazatelské pastorálky se před několika lety přihlásil kazatel Daniel Hečko. A v té své promluvě se s námi všemi velice milé, ale zároveň i dost střízlivě vlastně rozloučil s tím, že se té další pastorálky v příštím roce zřejmě už na této zemi nedočká. Lékaři se totiž spoustu let snažili vyléčit do rakoviny a zároveň se spousta křesťanů modlila za jeho zázračné uzdravení. Ta boží cesta však vedla jinudy a tak mu lékaři sdělili, že už nemají žádnou další léčebnou metodu, kterou by mu mohli nabídnout, že už zbývá jenom paliativní léčba. A také mu řekli, že mu zbývá jenom několik měsíců života. Ta Danielova promluva k nám ostatním kazatelům byla zároveň takovým jeho osobním vyznáním a také určitým odkazem. Pokud si vzpomínám, tak řekl, že cítí vděčnost za život, ale zároveň se nebojí smrti, protože ví, kam jde. Povzbuzením pro nás bylo i jeho životní heslo: rád přijímám slabost, vždyť právě když jsem slab, jsem silný. Tak se pro nás Daniel stal příkladem nejenom v životě, ale také ve smrti. Za několik měsíců po tomto rozloučení skutečně odešel ke svému pánu. Pro mne osobně bylo to jeho rozloučení velice silnou zkušeností a připomnělo mě právě tento oddíl loučení apoštola Pavla s Timotém. A i proto jsem přesvědčen, že tento text může být takovou inspirací a povzbuzením i pro každého z nás. Všimněme si nejprve, jakými slovy apoštol o své smrti mluví. To řecké slovo, které zde použil, by se dalo ještě přesněji přeložit českým slovem odpoutání. Používalo se například u lodi, které byly uvolněny provazy, Ježí poutali k molu v přístavu a ona pak mohla odpoutána se pustit na volné moře. Také my jsme až do smrti spoutáni svým tělem, jeho bolestmi a nemocemi, ale také potřebami a touhami. Ovšem my jsme obtěžováni nejenom tělem, ale také trápení zlými lidmi a nepříznivými okolnostmi. Ale od toho všeho budeme odpoutáni, zbaveni v okamžiku smrti, abychom mohli svobodně vyplout podobně jako ty lodě. Ve smrti se totiž nejedná o nějaké vyvanutí nebo rozplynutí, jak to popisují některá jiná náboženství. Jde o něco mnohem konkrétnějšího, co Pavel dále upřesňuje, když píše: je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. Jak asi víte, apoštol Pavel velmi rád používal přirovnání z různých sportů. Nejčastěji z běhu, ale také třeba z boxu. V našem textu přirovnává odměnu v nebesích ke koruně nebo vavřínu, které tehdy dostával vítěz v antických soutěžích. Také my v životě sbíráme nejrůznější vavříny, ať už jsou to třeba nějaké výhry při soutěžích, nebo různé odměny, tituly a podobně. Někdo to považuje za velice důležité a na potkání se s tím chlubí, jiný o tom mnoho nemluví. Ti mladší z nás mají většinou se svým životem velké a náročné plány. My starší si ale uvědomujeme, že nějaké dalekosáhlé plány jsou už pro nás těžko uskutečnitelné. Jedna možnost ale platí pro nás všechny. Totiž možnost získat ten nebeský vavřín, což je zároveň vlastně i nejdůležitější cíl našeho života. A tento vavřín může získat skutečně každý z nás. V této oblasti je to jiné než v některých sportovních soutěžích, kde vítěz je jenom jediný a potom všichni ostatní skončí v poli poražených. Zde ale mohou vyhrát skutečně všichni. O této nadějné a radostné vyhlídce jsme slyšeli také i včera při pohřební bohoslužbě, ale bylo to tam z trochu jiného pohledu. Tato skutečnost by v dnešní době mohla mít určité společné rysy třeba s výkonnostními tabulkami pro účast na olympijských hrách, třeba těch nejbližších v Tokiu. Tam se také neurčuje jediný vítěz, ale olympiády se zúčastní všichni, kteří splní ty výkonnostní limity. Samozřejmě si uvědomuji, že, jak se říká, každé přirovnání kulhá. A také u tohoto nejde ve skutečnosti jenom o lidský výkon, ale velmi podstatné je i uplatnění Boží milosti v životě Kristova učedníka. Vraťme se ale zpět k našemu textu. Proč vlastně Pavel nazývá tento vavřín vavřínem spravedlnosti? Pro koho je tato odměna určena a co pro její získání mohou udělat? Na tyto otázky samozřejmě najdeme odpověď přímo v našem textu. Vidíme, že apoštol získání vavřínu s jistotou očekává, když říká: dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Na první pohled by to mohlo znít jako sebechvála, ale je to konstatování, že to stalo za to. Dokonce i když to má za následek, že bude popraven. Přesto stálo za to stát se křesťanem a žít jako křesťan. Také já vás chci ujistit, že když se snažíte žít jako křesťané, tak je to dobrý boj, dobrý zápas. Proto není třeba nikdy litovat času, který jste věnovali modlitbě, čtení Bible, návštěvě shromáždění nebo křesťanské službě. Nebo z trochu jiného úhlu pohledu, naplňování toho Ježíšova nového přikázání lásky. Apoštol Pavel zde má jistotu, že po tomto dobrém boji mu Pán Bůh dá nebeský vavřín. Ale potom říká o této odměně ještě další velice důležitou věc. Je určena nejen mně, ale stejně tak všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Ještě doslovněji by se tento verš dal přeložit všem, kdo si zamilovali jeho příchod. Asi všichni víme, že to české slovo příchod odpovídá latinskému termínu advent. A v adventním období na začátku církevního roku si připomínáme dva ty příchody, dva adventy Pána Ježíše. Jeden ten v minulosti před 2000 lety v Betlémě a ten druhý v budoucnosti, který je ještě před námi, na který teprve čekáme. Také apoštol Pavel v našem textu mluví o obou příchodech. Volněji by se to dalo přeložit jako miluji jeho návštěvy nebo mám rád, kdykoliv ke mně přijde. Ten první příchod nám upřesňuje základní vyznání naší křesťanské víry. Bůh přišel na tuto zemi v podobě Ježíše Nazareckého, aby zemřel za hříchy lidí. Podle apoštola Pavla však máme tento příchod dokonce milovat. Nejde jen o to o něm vědět, věřit učení o něm, ale my ho máme skutečně milovat. Protože když něco miluji, tak to pro mě mnoho znamená. A má to pro mě osobní význam. Už jste někdy viděli zamilovaného člověka, jak o té své vyvolené neustále přemýšlí, sní nebo stále mluví? Mnozí si na to asi vzpomínáme i z vlastní zkušenosti. Ovšem mnohem důležitější je pro každého z nás možná až trochu dotěrná osobní otázka. Jak je to se mnou a s Ježíšovým příchodem na tento svět? Znamená to pro mě také tolik? A kolik prostoru tomu věnuji ve svém uvažování? A něco podobného platí i o tom příchodu, na který teprve čekáme. Kdy Ježíš přijde jako soudce, aby nastolil spravedlivý světový pořádek? Celkově se dá říci, že když něco miluji, tak potom i toužím a také to chci. Když totiž někoho miluji, tak mi není lhostejné, kde ten člověk je, protože ho chci mít na blízku. A také když miluji druhý příchod Pána Ježíše, takže tak po něm toužím, chci, aby už přišel a přinesl spravedlnost na tuto zemi. A proto se v našem textu mluví o té odměně jako o vavřínu spravedlnosti. Je to odměna pro ty, kdo touží po spravedlnosti a usilují o ní. Asi tak, jak říkal Pán Ježíš v kázání nahoře. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Kdo si tedy zamiloval Ježíšovy adventy, ten se kvalifikuje pro odměnu v nebi. A i když se třeba za svého života nedočkáme příchodu Pána Ježíše na tuto zem a jeho spravedlnosti, tak on nám tuto spravedlivou odměnu dá v nebi. Pokud jsme tedy těmi, kdo milují Ježíšův příchod, tak je vavřín spravedlnosti připraven i pro nás. Pavel v našem textu říká, že spravedlivý soudce nám dá vavřín spravedlnosti. Zde je dobré si ale uvědomit, že apoštol v té době už měl za sebou celý soudní proces. Osobně zažil, jak ho nespravedliví soudci odsoudili na smrt. A podobně můžeme říci, že ani v dnešní době tu dokonalou spravedlnost očekávat nemůžeme. Jenom až jednou před tím dokonale spravedlivým soudcem v nebi. S tou naší pozemskou spravedlností je to vůbec tak trochu zvláštní. Často právě ti, kteří na ní mají dohlížet a prosazovat ji, tak jsou sami ti nejhorší. Možná si v této souvislosti vzpomínáte, jak se nedávno v tisku připomínalo neslavné výročí rozsudku smrti a potom justiční vraždy Milady Horákové, ale také jejího údajného spolupachatele, valašského rodáka Záviše Kalandry. Ani my tedy nemůžeme s jistotou počítat s tím, že se v tomto světě dočkáme skutečné spravedlnosti. Dokonce ani bolesti a nemoci na jedné straně nebo radosti a úspěchy na druhé straně nejsou rozděleny, jak bychom řekli, spravedlivě. Na tu dokonalou spravedlnost si prostě musíme počkat. Zároveň je ovšem trochu paradoxní, že podle písma jsme k prosazování této spravedlnosti už tady na zemi přímo vyzýváni, vybízeni. Nevěřící lidé někdy říkají, že po smrti se člověk dostává na onen svět nebo na druhý břeh věčnosti. Berou to ale jenom jako takový symbol, obraz, protože oni ve skutečnosti neočekávají nic. Podle nich po smrti je jenom nicota. Vzpomínám si, jak jsem byl překvapen, když jsem jednou při cestě na Železnou Rudu uviděl odbočku do blízké vesničky, která se jmenovala Onen svět. A protože to bylo území bývalých Sudet, tak původně ta vesnička byla čistě německá, ale i ten německý název Jenewelt odpovídá tomu českému Onen svět. Dokonce mě to nedalo a zajel jsem se tam podívat, ale kromě velkého kravína a pár takových ošuntělých domů po Němcích mě tam nic nezaujalo. Zároveň ale mohu s jistotou říci, že do této vesničky lidé po smrti rozhodně neputují. My věřící ovšem víme, že ten duchovní onen svět nebo druhý břeh věčnosti skutečně existují. A Bible nám o nich sděluje poměrně dost dalších podrobností. Také ten dnešní text nás jako učedníky Kristovi ujišťuje. Až jednou budeme odpoutáni a vyplujeme, tak nás čeká ten druhý břeh. A můžeme přijmout ujištění apoštola, že když usilujeme o dobro a spravedlnost, když milujeme to, co Ježíš přinesl a slibuje přinést na tento svět, tak nás na onom druhém břehu bude čekat spravedlivý soudce, který nám dá vavřín nebo korunu spravedlnosti. Amen.